Tai sveiki, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Vėliau ten galėsim neformalio darbo tvarkį aptarti vėliau. Tai pasitarimas, pasitarimo darbo tvarkį yra vienas klausimas, ar yra kokių nors pasiūlymų. Pasiūlymų nematau, tai tuomet pasitarimo. Tai tuomet pradėkim pasitarimą ir pasitarime yra Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų svarstamų Liepos 11 dienos Ekofine ir Liepos 12 dienos Eurogrupėje. Kaip suprantu, Veskė nebuvo, tai reikia pristatyti. Taip, prašau tada, Gintai.
Tai Mindaugas pristatys, prašau.
Mindaugai, prašau.
Sveiki, ačiū labai, gerbiama premjerė. Tikiuosi, girdit ir matot. Labą dieną, gerbiami ministrai. Pabandysiu trumpai pristatyti artėjančius Ekofino ir Eurogrupės pozicijas. Gal taip keturis esminius klausimus išskirčiau. Pirmiausia, pasakysiu, kad tai bus pirmoji Čekijos pirmininkavimo Ekofin taryba. Bus pristatome, aišku, prioritetai. Iš esmės, jie Lietuvai tinka ir tikrai gerai tai, kad strategiškai Ukraina yra aukštai prioritetų sąraše. Ukrainos klausimas bus vienas svarbiausių Liepos 12 Ekofin posėdžio darbo atvarkės elementų. Kaip žinia, gegužės vidury komisija pristatė komunikatą, kuriam numato, kaip bus dėliojama parama toliau Ukrainai, tiek trumpoji, tiek ilgojo laikotarpiu. Tai kalbant apie Lietuvos poziciją, aišku, raginam trumpojo laikotarpio Europos komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl naujosios makrofinansinės pagalbos paketo 9 milijardų apimties. Kol kas vis dar komisija delsia su to pasiūlymo pateikimu, deramasi su įkuriom valstybėm dėl sąlygų. Lietuva, aišku, pasiruošusi iš savo pusės namų darbus garantijų atžvilgių su atlikti kaip įmanoma greičiau, kai tik tas pasiūlymas bus ant stalo. Kalbant apie trumpą, tiek ir apie ilgą laikotarpį, Lietuvos pozicija yra tokia, kad svarbu užtikrinti balansą tarp paramos dotacijom ir paskolom, siekiant užtikrinti viešųjų finansų tvarumą einant į priekį. Na ir esam kaip valstybė atviri įvairiom pagalbos tai finansinių resursų mobilizavimo Ukrainom opcijom es lygiu. Tai yra, nesakome ne iš anksto nei vienai opcijai, skaitant ir bendras skolinimasi es lygiu, jeigu tam būtų politinis pritarimas. Kalbant apie atstatymo mobilizavimo resursų Ukrainos atstatymui po karo, aktyviai pasisakome už užšaldytų Rusijos turto panaudojimą šiam tikslui, tiek privataus, tiek ir viešo sektoriaus turto, kuris yra užšaldytas ES teritorijoje. Siekiant paskatinti šią idėją, buvo išplatintas bendras Lietuvos inicijuotas trijų Baltijos šalių ir Slovakijos pareiškimas Ekofin posėdyje. Raginame komisiją kuo skubiau atlikti analizę šio klausimo ir pateikti būtinus teisinius pasiūlymus ir šį klausimą palaikome darbotvarkėje. Ir taip pat raginame Europos komisiją kitų klausimų vėlgi dėti pasiūlymą teisinę ant stalo, tai yra dėl papildomo finansinio instrumento es lygių, kuris būtų skirtas valstybėms narėms, kurios priima didžiausius Ukrainos pabėgėlių srautus, padėti padengti dalį biudžetinių poreikių, kurie šiuo metu dengiami iš nacionalinių lėšų. Tai čia vėlgi Lietuva kartu su Latvija Estija pasirašė bendrą lyderių lygmens pareiškimą, pristatytą praėjusios savaitės Europos vadovų taryboje, bendradarbiaujant finansų ministerijai, na, vyriausybei ir prezidentūrai. Tai čia tiek trumpai gal apie Ukrainos tematiką. Antras svarbus politiškai klausimas bus Kroatijos klausimas ir pasirengimas šalies prisijungimui prie Eurozonos nuo sausio pirmos. Iš principo viskas raportų prasme ir analizų yra atlikta. Birželio EBT pritarė vertinimui, kad konvergencijos kriterijai yra atitinkami ir viskas iš esmės yra tvarkoje. Ekofinas šiuo atveju paskutinius štrichus sudės ir tikėtina spręs dėl kūnos konvertavimo į euro kurso, kas yra vienas iš paskutinių formalumų likusių šiame kelyje. Bendrai pritariam, aišku, narystėj Kroatijos kriterijai atitinkami ir, aišku, yra svarbus politinis signalas šiame neapibrieštame kontekste, kad eurozona plečiasi, Europos integracija gilėja. Pereinant prie eurogrupės tematikos, porą klausimų svarbių. Fiskalinės politikos gairės eurozonai 23 metais, į ateitį žiūrint, kokia fiskalinė politika turėtų būti bendrai eurozonos lygiu ir, aišku, diferencijuojant tam tikrą apimtimį valstybėm norėjom kitais metais. Tačiau Europos fiskalinė valdyba tradiciškai yra pateikusi rekomendacijų, vertinimų pluoštą. Iš principo, trumpai tariant, rekomenduoja laikytis nuosaikiai ribojančios fiskalinės politikos. Toks terminas nukaldintas yra ir, aišku, šalim, kurios turi aukštesnius valstybės skolos lygius, palaipsniui ją mažinti, atstatant viešųjų finansų stabilumą ir tvarumą. Lietuvos pozicija iš principo, kad manome, kad fiskalinės gairės yra svarbios, aišku, eurozonos mastu, bet jos turėtų apimti ir diferencijavimo elementą tarp valstybių narių atsižvelgiant į turimą skolos lygį, skolos tvarumo rodiklius, turimą fiskalinę erdvę, nes pozicija šalių tikrai yra nevienoda eurozonos viduje. Ir žiūrint į fiskalinę politiką, kitais metais bus reikalingas lankstumas reaguoti iššūkius, jie niekur nedingsta iš šių metų, pradedant energijos kainų šokų, perinant prie poreikio didinti gynybos išlaidas Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, atliepti pabėgėlių poreikius ir kitus iššūkius, kuriuos turime. Šiuo atveju remiame SAPO bendrosios išimties, to vadinamo GECO pratesimą kitiem metam, 23, kokiomis yra pasiūliusi. Tačiau pabrėžiam, kad tas pratesimas neturėtų būti matomas kaip raginimas vykdyti plataus masto fiskalinę ekspansiją, labiau kaip apsidraudimas nestabilio aplinkoje, turint galimybę fiskaliniai politikai tinkamai ir laiku reaguoti į sukretimus, nerizikuojant taisyklių pažeidimais. Na ir aišku, būtina užtikrinti viešųjų finansų tvarumą einant į priekį, atstatyti fiskalinę erdvę tos šalyse, kur jinai buvo išnaudota iššūkio akivaizdoje. Tiek apie fiskalinį ir paskutinis punktas dėl skaitmeninio euro turime rutininį klausimą, kur Europos Centrinis bankas debriefina iš principo apie tai, kaip sekasi toj plotmėj, kaip sakant, eksperimentuojant ir dėliojant galimus žingsnius dėl galimo skaitmeninio euro kūrimo. Šį kartą fokusas į finansų sistemos stabilumą ir rizikas, kurias skaitmeninis euras galėtų atnešti šiuo pjūviu, tarkim, indėlių paklausa, implikacijos komercinių bankų sektoriui, modeliam veiklos, tam pačiam bendrai finansiniam stabilumui, pinigų politikos transmisijos mechanizmui. Tai iš esmės mes kaip Lietuva nuosekliai remiame skaitmeninio euro projektą, manome, kad tai yra svarbus elementas, kuris gali pastiprinti ir Europos strateginę autonomiją globaliu mastu ir jeigu tinkamai sudėliojamas dizainas, žinoma, gali neigiamai paveikti, o dar labiau sustiprinti finansinį stabilumą, ypatingai skaitmeninių sprendimų, kurie atsiranda įvairiuose lygiuose kontekste ir manom, kad aišku, tas dizainas turi būti apgalvotas, neturi pakenkti pinigų politikos mechanizmo transmisijai, vientisumui, sistemiškumui finansų sistemos, turi būti įvertinami elementai susijęs su pinigų plovimo prevencija ir kitais aspektais ir taip pat skaitmeninis euras turėtų prisidėti prie platesnių inovacijų kūrimo finansų sektoriuje, o ne jas išstumti. Tai gal labai trumpai tiek, jeigu būtų klausimų, mielai pabandyčiau atsakyti.
Ačiū. Ar būtų kažkokių klausimų dėl to, ką viceministras pristatė? Nematau, tai siūlau pritarti tuomet pozicijom. Pritarta ir pasitarimą baigiam.